Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. O mică sincopă am avut în urmă câteva minute, dar nu a fost niciun sabotaj. Pur și simplu a cedat cine? Cea mai slabă piesă într-o ecuație, și anume, în cazul de față, siguranța. Dar uite că am rezolvat rapid această problemă și fără nicio sincopă, fără nicio întârziere, suntem în cadrul ediției de astăzi Față în Față cu George Mândruță, reprezentant USR în plus Fălticeni, dar în bună măsură îndrăznesc să spun că e reprezentantul USR plus Fălticeni. Mă grăbesc să-l salut. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, domnule Cucuș, și mulțumesc pentru invitație și salutări ascultătorilor noștri.
Gata, e clar, am început foarte bine.
Da, cu emoțiile, place. Am trecut de emoțiile.
Emoțiile sunt bune. Emoțiile sunt bune pentru că întotdeauna generează plus valoare, îndrăznesc eu să cred, și vin odată cu sinceritate.
Sigur, mă refeream în special la emoții legate de pana de curent.
Bun, n-a fost cazul, ați văzut că eram foarte relaxat, știam de unde, am mai pățit-o și sigur, cu altă ocazie, ceea ce până la urmă e de bine. Suntem așadar în direct, dragi prieteni, și suntem față în față, după cum vă spuneam, cu domnul George Mândruță. Din ce știu eu, eu vă zic așa, omul ăsta este exponentul comunității plus din Fălticeni, toți cei de acolo au achiesat la ideea să fie candidatul pentru funcția de primar din partea acestei formațiuni politice, iar, cum se știe, USR-ul funcționează într-o simbioză cu plusul, astfel încât probabil că veți fi în curând sau deja.
Sigur, de principiu noi cu colegii de la USR Fălticeni avem o relație foarte bună. Discutăm și ne întâlnim zilnic și discutăm despre proiectul nostru legat.
Ați luat în serios politica, înseamnă că?
Păi, ca fost militar nu pot să fac lucrurile decât la modul cel mai serios și implicat. Într-adevăr, sunt la momentul actual propunerea plus pentru postura de candidat la primăria Fălticeni. Încă avem un proces intern în care această propunere urmează a fi validată. E vorba de câteva zile până se va finaliza. Colegii de la USR, așa cum spuneam, cu ei am avut și avem un contact permanent. De principiu și ei agrează candidatura mea. Este doar o chestiune de timp, de zile, până vom formaliza această nominare.
Până când va fi cu acte în regulă, ca să spunem
exact,
așa. Bun. Deci asta e informația pe care o am eu până în momentul de față.
Este foarte
nu mă îndoiam că sursele mele nu sunt bune. Dar, vedeți dumneavoastră, pe noi, ca instituție media, ne interesează foarte mult orice candidatură. Orice om care se implică în viața politică, pentru că odată cu implicarea cât mai multor oameni, eu consider că va crește și actul politic în valoare din acest punct de vedere. Ori pe dumneavoastră vă văd tânăr, da?
Mulțumesc.
Vă văd activ. Păi, da, vedeți dumneavoastră, nu știu câtă lume vă cunoaște, drept pentru care eu cred că trebuie să dezbrăcați un pic și să îl cunoaștem pe omul.
Sigur, mulțumesc, încă o dată mulțumesc pentru invitație, este o oportunitate extraordinară. Dorința asta a mass mediei de a-i cunoaște pe viitorii candidați, să spunem, ar trebui să se extindă și la dorința fiecărui cetățean de a-și cunoaște viitorii candidați. Cine este George Mândruță? Sunt fălticinean 100%, născut, crescut, educat în Fălticeni. Am absolvit liceul Nicu Gane, actualul Colegiu Național, în 90, secția matematică-fizică. Am menționat educat pentru că este un lucru la care eu țin foarte mult, deoarece experiențele, să spun așa, emoțiile pe care le trăim în perioada copilăriei sunt definitorii pentru evoluția noastră ulterioară ca om. Și din fericire pot spune că am avut parte de o educație și de niște dascăli extraordinari. și ulterior în evoluția mea ca om, ca adult, au fost definitorii.
Au cântărit mult, e clar.
Extraordinar de mult.
Dar n-a spus ce promoție, ce an sunteți?
Promoție 90, Liceu Nicu Gane, clasa matematică-fizică.
90, asta înseamnă că sunteți născut la
70,
nivel de an
72.
72. Da?
72. 72, deci am 47 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc la fel. La absolvirea liceului, printr-un concurs de împrejurări, după absolvirea liceului, mi-am început cariera militară.
Cum s-a întâmplat? Care a fost ideea? Era imediat după 90.
Da.
Nu, sunt câteva puncte în viața oricărui om și sunt de cotitură.
Eram atras de această carieră, însă la momentul respectiv eram pasionat foarte mult de asemenea de mașini. Și am luat decizia de a mă orienta către o carieră în domeniul ăsta auto. Am dat examen la facultate, am avut șansa să pic, zic acum, deși atunci a fost o dezamăgire destul de mare, însă acel eșec m-a motivat. După o perioadă de supărare m-am redresat, m-am repus pe picioare și unul dintre motivele pentru care am ales cariera militară a fost pentru că pregătirea mea de bază este tot auto. În Ministerul Apărării am lucrat ca specialitate pe armă auto. 3 ani de zile am urmat cursurile Institutului Militar Auto din Pitești, l-am absolvit în 93 cu o medie foarte bună, peste 9, și am fost repartizat la o unitate de aviație în București. Acolo am dat, să zicem iarăși, piept cu realitățile vieții militare, deoarece ca student militar ai un alt statut.
În momentul în care intri în pâine, alt statut.
Exact, exact. Atunci vezi exact ce înseamnă și ce presupune viața de militar, ce sacrificii. În fine, a fost o perioadă foarte bună pentru mine, m-a ajutat, m-am format. Am activat în această unitate vreo 6 ani, apoi am fost transferat într-o altă unitate în București, de data aceasta aparținând de statul major al forțelor terestre. Și imediat după aceea am fost trimis în prima mea misiune externă, în Bosnia-Herțegovina. O experiență extraordinară, mai ales prin prisma faptului că exista o colaborare între noi, militarii români, și armata olandeză. 6 luni a durat misiunea în Bosnia.
În ce an?
În 98-99. La întoarcerea din Bosnia mi-am reluat activitatea în cadrul Ministerului Apărării și un an mai târziu am fost transferat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază. Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați, este un serviciu special, nu un serviciu secret. Insist pentru că multă lume face această, să spunem, eroare nevoită.
Nu, dacă îmi dați voie să fac eu o mică completare din acest punct de vedere, mai multe persoane sau personalități, nu știu dacă personalități, dar mai mulți oameni implicați în zona politicului au încercat să ducă SPP-ul în această imagine. Percepția pe care o au cetățenii în baza unor afirmații și...
Să spunem, sunt niște interese pe care nu are rost să insistăm.
Serviciul de pază și protocol presupune altceva, da.
Protecție și pază.
Protecție,
pentru că misiunea principală este protecția demnitarilor români și a celor străini aflați în vizită în România și în a doua fază paza, să spunem, anumitor obiective, reședințe, birouri, Palatul Parlamentului, etc. Acolo am făcut parte, am lucrat timp de 10 ani, am fost în formațiunea de intervenție antitero, o unitate un pic mai, cu, să spunem, foarte riguroasă, cu un nivel de antrenament și de pregătire foarte bun. Și tot în perioada în care, sau începând cu perioada în care activam în serviciul de protecție și pază, am luat cunoștință cu misiunile ONU. Prima mea misiune sub mandat ONU a fost, misiunea din Bosnia-Herțegovina a fost sub mandat NATO. Prima mea misiune sub mandat ONU a fost în Afganistan în 2008-2009. Făceam parte dintr-o echipă care asigura protecția și paza reprezentantului ONU în Afganistan. O perioadă dificilă, plină de provocări, mai ales că în anul 2009 în Afganistan au fost alegeri prezidențiale și, ca și la noi, în perioada de precampanie și campanie, se întâmplă tot felul de lucruri.
Totul numai... intră pe turația maximă.
Exact, numai că acolo asta însemna multe atentate, multe...
Fiecare, și la noi, dacă îmi dați voie ca să mă duc și eu cu logica asta, și la noi sunt atentate aproape în fiecare seară pe posturile de televiziune. Slavă Domnului, doar de natură ideologică.
Și aici ne mai putem proteja de ele.
Da, acolo, prin informare.
Prin schimbarea canalului.
Și nu sunt atât de toxice sau atât de nocive sau atât de periculoase în primă fază.
Pot deveni pe parcurs, dacă suntem expuși o perioadă îndelungată la ele.
Da.
Am întors din Afganistan, am mai lucrat un an de zile în serviciul de protecție, în serviciul de protecție și pază, după care anul următor, în 2010, am plecat în a doua misiune sub mandat ONU, în Sudan de data asta, în Africa. Mandatul nostru, misiunea noastră era aceeași, asigurarea protecției reprezentantului ONU în Sudan. A fost o perioadă asemănătoare sau la fel de dificilă, dar de altă natură, în sensul în care în Sudan erau niște probleme interne și urma să desfășura un referendum pentru separarea țării, care s-a și produs în 2011 și atunci a luat naștere cea mai nouă țară de pe harta lumii, Sudanul de Sud. Un an de zile am activat acolo, m-am întors în țară și la câteva luni după întoarcerea în țară aplicasem cu câteva luni înainte pentru un job în cadrul ONU, angajat direct. Procesul de recrutare este foarte dur și foarte serios, așa cum v-am spus, durează luni de zile. Și am primit o ofertă de a activa ca angajat ONU, numai că asta presupunea să renunț la cariera militară. Și am considerat că după 21 de ani în care am depus un jurământ, mi-am făcut datoria față de țară, așa cum am spus, în țară și în teatre de operațiuni, simțeam nevoia să fac altceva în cariera mea.
Un alt punct de cotitură.
Exact.
A trebuit și asta bănuiesc a fost o alegere dificilă.
Foarte
pentru
dificilă.
Că nu e atât de ușor. Numai cine n-a trecut prin așa ceva poate să spună că e ușor. Nu
este ușor deloc, mai ales că plecam prin demisie și așa cum spunea cineva la un moment dat, nu am pensie specială sau de altă natură. Da, am plecat fără niciun drept financiar.
Nici asta nu-i corect. Stați așa un pic, că banii aia de muncă tot trebuie
comensurați. Da, se contabilizează. Dar nu sunt tânăr pensionar cu pensie specială.
Bun, deși discuția asta, eu personal am, ori de câte ori, prin orice instituție medie am avut acces și am avut posibilitatea să spun, din mulți s-au strecurat, militari într-adevăr e normal să aibă pensie specială pentru că statutul lor este special. Este că alții s-au strecurat și au denaturat ideea de acest special.
Doar o singură mențiune, militarii nu, pensia lor este o pensie de servici. Este ca urmare a contributivității, este o pensie de servici care cumva încearcă să compenseze toate restricțiile de care iau parte pe parcursul carierei militare. Nu ai voie să faci parte dintr-un partid politic, nu ai voie să ai afaceri, nu ai voie să.
Înainte de 89 nu aveau voie să meargă nici la biserică,
exact,
știm foarte bine, da?
Exact. Extrem de... Eu vă spun, de exemplu, între 2008 sau 2009, nu am petrecut acasă niciun Crăciun. Am lucrat în fiecare Crăciun, așa se întâmpla, trebuia să plecăm cu...
Trist.
E un sacrificiu.
E un sacrificiu. În condițiile astea pe care mi le-a spus până în momentul de față, și am rămas la momentul în care ați depus CV-ul și vi l-au acceptat.
Da.
Ați reușit să vă întemeiați familie?
Am fost căsătorit, am divorțat ulterior. Nu știu dacă... serviciu a fost principalul motiv.
Aproape că nici nu mai contează.
Nici nu mai contează. Totdeauna știți cum e. Există un cumul de factori. Asta e situația. Învățăm din greșeli și mergem mai departe.
Copii?
Nu. Nu am apucat.
Da. Ok. Atunci să ne întoarcem la momentul în care ați fost acceptat.
În 2011 mi-am început cariera de angajat ONU full-time. În... cum spuneam, cea mai nouă țară a lumii, Sudanul de Sud, unde am lucrat din 2011 până la începutul 2018, moment în care a fost o perioadă dificilă. Sudanul de Sud este, din punct de vedere climatic, prezintă foarte multe provocări.
Provocă riscuri, primul rând. Nu știu, cred că ați făcut mai multe vaccinuri când ați mers în Sudan decât în toată viața de până a plecat acolo.
Vaccinurile sunt obligatorii pentru că altfel nu intri în Africa. Este acel carnet galben pe care ți-l cere la intrarea în orice țară din Africa. Dar alea au valabilitate între unele de 5 ani, altele 10 ani.
Da.
Deci nu sunt foarte multe. În 2018 m-am transferat în Libia. O altă zonă turistică, să spun așa, și cu la fel de multe provocări. Și acum sunt acolo niște deranjuri interne legate de, mă rog, anumite motivații mai mult sau mai puțin subiective. Unde am activat până în prezent? Și cam asta a fost parcursul meu profesional.
În momentul de față, statutul vis-a-vis de ONU sau și de acolo? Ați ieșit în sfârșit la pensie?
Am încheiat socotelile, da, nu e pensie nici acolo. Am încheiat socotelile pentru că anul trecut, și probabil aici anticipez un pic următoarea noastră întrebare, de ce politică?
Păi nu, ajungem și la asta.
Da, anul trecut, dezamăgit cumva de actuala clasă politică și de ce s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani, să spunem, am luat decizia de a mă implica. Nu a fost atunci gândul acesta de a mă implica ca și candidat la primărie sau la orice altă funcție. Însă odată ce m-am întâlnit cu colegii și am început să discutăm, să ne cunoaștem,
ați mai beneficiat și de faptul ăsta, adică până la urmă ați văzut multe alte situații. Vezi Bosnia, vezi Afganistan, vezi Sudan, alte culturi, alte probleme, alte provocări, alte chestiuni, dar până la urmă, în bună măsură, consider că toate au un numitor comun.
Au un numitor comun, într-adevăr, sunt și foarte multe lucruri diferite și din care eu cred că am învățat foarte multe, inclusiv perioada
cred că peste tot există un numitor comun, ăsta e punctul meu de vedere, și anume lipsa dialogului. Eu sunt convins că de aici au fost foarte multe probleme și de aici sunt, cred că, cele mai multe probleme. Lipsa dialogului. Nu, domne, noi mergem cum știm noi. Drept înainte, nu ne interesează. Cred că de aici și problemele, și din Bosnia, și din Afganistan. Adică, până la urmă, politica asta ar trebui să propună.
Spunea cineva că cel mai mare dușman al unui politician este vanitatea. Și îi dau foarte mare dreptate. În momentul în care ajungi în politică, ai tendința să uiți un pic de cine ești, unde ești, să te controlezi, să te autocontrolezi și să te domolești atunci când e cazul. Aveți dreptate. Vanitatea, în multe din locurile prin care am fost, s-a dovedit a fi unul dintre principalele motive de tensiuni.
Haideți să punctăm un pic. Ați spus că la nivel de anul 2018, da? Păi a coincis exact cu ce a fost mai fulminant pe piața din România, cu acele manifestări în stradă, adică...
Da, am fost prezent de câteva ori și eu, pentru că aș vrea să fac o mențiune. Faptul că am lucrat în Libia sau în Sudanul de Sud nu înseamnă că eu 10 ani am fost plecat din țară. Veneam la 4-5 săptămâni, eram prezent acolo, după care aveam dreptul la concediu de odihnă ca orice angajat, chiar un concediu suplimentar, și cam 2-3 săptămâni stăteam în țară. Deci nu am fost niciodată rupt de realitățile din România și mai ales de cele din Fălticeni, unde din 2011, de când am renunțat la serviciu din țară, am fost prezent
în Fălticeni,
constant.
Da?
Da. Mi-am construit o casă aici, deci...
Vă trasați înapoi unde?
Fălticeni pentru mine a fost totdeauna acasă, vă spun, fără a vrea să par, nu știu, naționalist sau ultra, sunt...
De parcă naționalismul ar fi rău, nu?
Nu e rău.
Sub nicio formă.
Absolut. Chiar cred că ne lipsește uneori, dar pentru mine Fălticeni a fost totdeauna acasă. Aici am familia, rudele... Niciodată nu am considerat...
Dacă e acasă, e acasă.
Exact,
punct. Am
exact,
înțeles.
Exact.
De ce plus?
De ce?
Că și aici, din punctul meu de vedere, bun, atenție, nu vreau să fie percepută această întrebare ca fiind nu știu cum. Nu. De la microfonul acestei emisiuni am spus de nenumărate ori, îmi doresc cât mai mulți oameni în mod special cât mai mulți tineri, pentru că de aici simt mai multă, mai multă energie, implicați în viața politică. Sunt convins că așa se pot reforma partide care par a fi nereformabile. De aici pot să apară partide noi, pot să apară lucruri noi. De ce plus în cazul de față?
Pentru că plus pe scena politică românească este altceva. Începând de la oamenii, de la membrii plus și până la structura organizatorică, este altceva. Oferă un alt fel de politică, diferit de ceea ce am văzut în ultimii 30 de ani. De aceea cred că și oamenii au atitudinea asta puțin refractară atunci când vine vorba de politicieni. Uitați-vă la experiențele ultimilor alegeri în care prezența la vot a fost undeva la 50%. Înseamnă că ceilalți 50% au motive întemeiate pentru care nu vin la vot. Probabil sunt dezamăgiți de stat, sunt dezamăgiți de politicieni și de tot ce înseamnă, ei văd statul ca pe un dușman, ca pe cineva care pune taxe.
Eu dau așa ușor din cap și știți de ce. Nu, am o singură chestiune vis-a-vis de prezența asta de 50%. În primul rând, eu cred că la noi listele sunt o mare problemă. Cred că sunt mult umflate.
Probabil.
Nu e doar logica sau doar teoria mea. Sunt mulți care spun aceste lucruri. Am avut și un referendum, un recensământ și tot degeaba. Adică nu s-au publicat datele.
Tocmai asta vă spuneam. Pentru ei sunt dezamăgiți de stat.
Cred că, de fapt, prezența românilor la vot a fost mult mai mare de 50%.
Deocamdată cifrele oficiale...
O cifră mult mai bună ar fi cât mai aproape de 100%. E imposibil, pentru că încă suntem într-o democrație. Evident. În care votul este un drept, nu o obligație. Deși putem să transformăm și asta într-o obligație, dar asta e altă discuțiune. Nu are sens să ne pierdem astăzi timp cu așa ceva. Dar eu îndrăznesc să cred că totuși civismul la noi e mai mult de 50%.
A fost referendumul pentru 300 de parlamentari.
L-a trecut cu brio.
Da, dar nu a fost pus în practică niciodată.
Păi nu că e consultativ, n-ați auzit că mă enervez și acum când mi-aduceți aminte.
Bun, dar statul are datoria, statul are datoria să țină cont de dorințele oamenilor.
S-a văzut chiar la Brexit, da?
Brexitul acolo e altă.
Nu, la Brexit a fost foarte clar. A fost votul, au îndreptat atenția către oameni, da? A fost făcut pe genunchi Brexit-ul, s-a făcut repede, oamenii s-au simțit păcăliți la momentul respectiv, da? Deci
și
după
acum,
ce au votat.
Și acum se simt păcăliți, dar
au votat Brexit,
așa e.
Da.
Așa e.
Oamenii de acolo
și
respectă.
Asumat.
Păi respectă ceea ce a decis votul popular.
Păi asta spun. Ar trebui și la noi să se țină seama.
Păi unde, că la ora actuală, bun, nu e cu vot, dar este, s-au făcut studii măsurători și în bună măsură nu dau chiar niște cifre aberante sau ieșite măsurătorile astea, da? 82% din populație își dorește alegeri din două tururi? 82%?
Da.
Și ce se votează mâine sau poimine în Parlamentul României?
Sunt și eu curios. Și va fi un alt semnal pe care clasa politică îl dă alegătorilor, oamenilor de rând.
Oamenii spun una, da, băi, vrem alegeri în două tururi.
Minunat, să le facem în două tururi atunci.
Nu, minunat, facem cum vrem noi.
Vedeți, de asta spuneam, de asta am ales plus. Pentru că plus, începând de la oamenii, de la membrii de partid, până la structura organizatorică este altceva.
Ca structură... Asta să mă lămuriți cum e cu structura organizatorică, că noi sunteți fost militar.
Este foarte...
Pot să spun fost militar,
da,
deși
da.
Cred că în ADN sunteți tot militar.
Da, dar adaptat.
Adaptat realităților.
Și situații actuale, da.
Cum e cu structura organizatorică? Am înțeles că e pe comunități,
comunități.
Nu?
Vechea sau organizarea clasică a partidelor politice s-a dovedit, și avem nenumărate exemple, permite, să spunem, anumite abuzuri la un moment dat. Începând de la plan local, plan județean până la național, în situația în care influența, puterea, decizia se duce în mâinile a câtorva oameni, președinte, vicepreședinte, etc.
Comitet executiv sau ce mai fi.
Exact.
Da, corect.
Din acest motiv, plus a hotărât ca organizarea la nivel local să fie cam la 7.000-7.500 de oameni dintr-o comunitate, să se organizeze o comunitate. Repartizarea membrilor pe aceste comunități este dată de adresa lor de domiciliu. De exemplu, în Fălticeni, să spunem, pe zona Ion Creangă, Maior Ioan, avem o comunitate, zona Țara Mare, o comunitate, Șoldănești, o comunitate. Oamenii ăștia care au domiciliu acolo, ei știu cel mai bine care sunt problemele cu care se confruntă, care sunt necesitățile lor și ce vor, ce așteptări au de la viitor. Toate aceste probleme sunt discutate la nivelul comunităților respective, apoi aduse la nivel superior. În acest nivel superior este așa numitul Consiliu de Coordonare Local, care este format din membrii, din coordonatorii de comunități.
Coordonatorii de comunități se aleg, se desemnează?
Se aleg. Este adunare generală în care fiecare comunitate are un coordonator și un birou de coordonare format din 4 membri.
Da, pentru că orice structură, cât e mai stufoasă, că tot are șanse să nu funcționeze.
Adevărat, dar în același timp, dacă este un picuț stufoasă, atât cât e necesar...
Nu, trebuie să fie optimă.
Exact, asta spun. Elimină posibilitatea abuzurilor. În situația în care cineva ajunge să ia decizii de unul singur sau doi oameni, orice decizii în plus se iau la nivel de coordonatori care se întâlnesc, discută și hotărăsc de viitorul, să spunem, sau acțiunile lor pe plan local. După aia, peste plan, deasupra planului acesta local, avem Organizația Județeană, care este formată la fel. Acolo avem o filială în accepțiunea clasică, cu președinte de filială, cu birou județean, etc. Deci, de asta plus, pentru că plus...
Plus a fost cumva, dacă eu explic ce am înțeles.
Sigur.
A fost una dintre cele mai elastice creații politice pentru un om care vrea să se implice în politică, dar nu vrea să se așeze la coadă, pentru că într-un partid mare, de regulă, vii și te așezi la coadă. Cam asta e senzația. Cam asta am înțeles eu, nu?
Așa cum spuneam mai la începutul interviului, suntem în plin proces de desemnare a candidaților. Vreau să vă spun că toți cei care au dorit să candideze trebuiau să îndeplinească niște criterii de integritate, să aibă o vechime minimă în partid, dar absolut oricine a putut să-și depună online candidatura. Deci nu există numiri peste rând, nu există influență, să spunem, de la Suceava pe Fălticeni. Noi la Fălticeni am avut propriul sistem de desemnare a candidaților, inclusiv pentru lista de consilieri locali și pentru candidatura de primar.
În principiu, într-un partid, când se merge pe logică, domne, trebuie să ne prezentăm cu cel mai bun produs pe care îl avem.
Exact.
Odată... Bun, în cazul de față discut astăzi da. Cu dumneavoastră. Dar bun, da, altfel spus, dacă vine cineva care e cu un CV mai bogat, cu o atitudine,
sigur,
orice se poate întâmpla. La momentul ăsta la care discutăm, și anume 4 februarie, în momentul de față pare că am intrat pe o linie dreaptă, am punctat acest lucru, să nu se supere nimeni.
Da.
Teoretic, dar încă nu-i bătut în cuie.
Încă nu e oficializată, dar e o chestie de zile.
Am înțeles.
Iar competiția internă este încurajată. Noi totdeauna am spus la nivel intern, încurajăm cât mai mult să candideze pentru a avea o masă de selecție bogată și să-l alegem pe cel mai bun candidat cu
Corect.
Care să mergem mai departe.
Da. Știți ce? Luăm 2 minute de publicitate, după care
Sigur.
Revenim cu partea a doua a emisiunii de astăzi.
Sigur.
După cum vă spuneam, stimați ascultători, avem astăzi reprezentantul Plus, domnul George Mândruță. Publicitate, revenim. Partea a doua a emisiunii de astăzi, în care l-avem invitat în cadrul emisiunii față în față pe domnul George Mândruță, reprezentantul Comunității Plus și totodată potențial viitor candidat pentru funcția de primar al municipiului Fălticeni în alegerile din acest an, care știm că se vor desfășura, dar nu știm când, nu știm după ce logică, pentru că încă sunt lucrurile într-o joacă cât se poate declară la nivel parlamentar. Pe pagina de Facebook pe care am promovat și această emisiune și văd că primiți multe încurajări de la Dumitru Casandra, de la Mercore Cornelia, Dorica Lucanu, cu toții se bucură de...
Și mulți alții se bucură, nu numai ei, pentru că și în privat primesc eu destul de multe mesaje și încurajări de la oameni de la care mesajul, să spunem, este următorul: în sfârșit avem o alternativă. Pentru că, așa cum spuneam la un moment dat în interviu, din păcate clasa noastră politică de-a lungul celor 30 de ani a fost mai degrabă rebranduită decât...
Nici măcar rebranduită.
Au fost schimbări de denumire.
S-au schimbat fațade.
Exact, fațade, dar oamenii și mentalitățile au rămas aceleași.
Pentru că un proces de rebranding, dați-mi voie să vă spun, presupune foarte multă muncă. Nu doar schimbat unei sigle.
Depinde cât de serioasă vrei să faci rebrandurile respectivă. Da, dacă e doar pentru a lua ochii oamenilor, atunci schimbi o denumire, o firmă.
Părul
și...
Dan Ravuba.
Exact. De asta și noi, plus, suntem altceva. Aproape în integralitate, colegii mei nu au făcut politică înainte. Ne-am adunat un grup de oameni extrem de motivați, care provin din domeniul privat, cu afaceri, din învățământ, din domeniul asistenței sociale, și am spus și eu îi felicit cu ocazia asta, pentru că, vă spun sincer, în Fălticeni, de multe ori m-am lovit de afirmația: știi, vă simpatizez, sunt de acord cu voi, dar am o reținere în a mă afișa de teama repercusiunilor. Este o realitate, din păcate, indusă de-a lungul anilor în mentalitatea oamenilor, și foarte, sau nu foarte puțini, din ce în ce mai mulți, din fericire, încep să-și asume vizibil o altă părere. Ceea ce oferim noi, așa cum am spus, este o orientare către tineri, pentru că am avut recent niște întâlniri cu tineri de liceu și vă spun, sunt absolut fantastici copiii ăștia, clasa 12-a, a 11-a, a 12-a, deci au niște idei, au o maturitate pe care noi, din păcate, adulții, sau de care, din păcate, noi adulții nu ținem seama, sau ținem seama foarte puțin. Tinerii ar trebui consultați extrem de des. Poate nu au, să spunem, maturitatea de a duce proiectul la bun sfârșit, aici ar trebui să intervenim noi cu partea noastră de experiență, dar ideile lor sunt fantastice, sunt extraordinar de creativi. Trebuie să punem accent pe tineri în viitor.
Bă, oricum, țara asta pentru ei o pregătim, nu? Pentru tineri și pentru copiii noștri. Adică așa ar trebui gândite lucrurile din toate perspectivele, din toate direcțiile. Nu numai cu o gândire îngustă pe feliuța mea sau pe bucățica mea.
Din păcate, cred că asta se întâmplă în momentul ăsta. Nu toată lumea se gândește la viitor. Se gândește la astăzi, eventual la mâine. Dar nu avem un plan de dezvoltare pe termen lung. Partidele vechi, din punctul meu de vedere, nu au capacitatea de a se reforma. Dacă aveau această capacitate, o făceau până acum. Schimbarea de care vorbim acum cu siguranță va veni, dar prin evoluția generațiilor, prin tinerii ăștia care cresc acum, care se formează, a căror gândire logică este extraordinară.
Și partidul din care faceți parte, Plus, și USR-ul sunt partide care, în bună măsură, pot fi identificate cu fenomenul, că putem să-i spunem fenomen, Facebook. Sau rețele de socializare.
Zâmbesc pentru că recent am avut, chiar aseară am avut o întâlnire cu niște colegi și m-au surprins un pic cu discuțiile legate de domeniul online. Trebuie să mă pun și eu la curent cu tot ce înseamnă online-ul, dar ei sunt fantastici în domeniul ăsta. Au potențial. Au potențial și trebuie încurajați să fie activi, să devină...
Da, știți cum? Eu personal nu am... Nu am cont pe Facebook și nici nu mă grăbesc să-mi fac. Am, slavă Domnului, pe emisiuni, sunt pus la curent din punctul ăsta de vedere. Dar mi-aș dori să coboare oamenii ăștia din virtual și să intre în real.
Noi în plus avem organizația de tineret, care este clasic.
Divizia internet. Nu?
Divizia internet, se numește Generația Plus. Denumirea nu este organizație de tine, este Generația Plus. Și inclusiv în statutul partidului este prevăzut ca pe listele de candidați un anumit procent să fie alocat Generației Plus. Tocmai ce spuneți noastră, să încurajăm să coboare din online în realitatea zilelor noastre și să se facă cunoscuți, să fie activi, implicați direct.
Responsabil.
Responsabil. Sunt responsabil, vă spun, sunt extrem de responsabil. Numai că este un păcat al nostru, al adulților, să nu-i luăm foarte în serios.
Băi da, nu-i responsabilizăm.
Exact, exact. Și la noi, Generația Plus, lucrează foarte aproape, foarte aproape cu USR-ul și au proiecte. O să avem un proiect pe care o să-l facem cunoscut cât de curând, foarte interesant, adresat tinerilor, prin care tocmai încercăm să-i responsabilizăm și să-i aducem în realitatea zilei, vieții de zi cu zi.
Ceea ce mi-a spus până acum, oricum sunt chestiuni și generale și da, cu certitudine au fost și câteva particularități care v-au determinat să alegeți această cale, această cale plus. Dacă voi discuta cu un reprezentant al USR, îmi spune că în principiu cam tot așa e construit partidul, tot pe principii sănătoase. Dacă discut cu cineva de la Partidul Social Democrat sau de la Partidul Național Liberal, îmi vor explica la fel, că ascensiunea...
Ei vor explica, însă realitatea e cam contrazice aici, pentru că, repet, au avut timp 30 de ani să ne demonstreze capacitatea lor de a construi, de a avea un plan pe termen lung și de a crea o țară mai bună pentru generația tânără, că până la urmă votul nostru pe care îl dăm de fiecare dată nu este pentru noi sau pentru astăzi, ar trebui să fie pentru viitor. Probleme sunt multe. Noi avem un plan foarte... Încă mai lucrăm la el, îl definitivăm, dar planul nostru pentru Fălticeni este trasat, este concret.
În linii mari sau principalele direcții.
Exact. Avem o nemulțumire, dar este deja un subiect, cum să spune, pe care îl discută toată lumea. Eterna povestea șoselei de centură. Ați văzut, administrația drumurilor, cred, a făcut un studiu recent la Suceava. De când s-a inaugurat șoseaua de centură la Suceava, 100.000 de mașini pe lună nu au mai intrat în municipiul Suceava.
Da.
Este
o realitate
enormă, exact.
E o realitate.
Și un procent, îndrăznesc eu să spun, 60-70, poate chiar mai mare la 100 din aceste mașini trazintează Fălticeniu zi de zi.
Nu, toate. Toate okay. Cele 100.000 plus cele care au trecut și prin Suceava.
Exact.
Deci toate trec prin Fălticeni, să ne înțelegem.
Este o tragedie.
Deci cu șoseaua de centură probabil că și la Fălticeni vor fi tot cu 100.000 mai puțin sau cu 110.000 mai puțin.
Da. Incidentul neplăcut de acum câțiva ani la Mărăcineni, cred, lângă Buzău, când o mașină încărcată cu fosfat a avut un accident, a fost o explozie extrem de puternică.
Da.
Gândiți-vă că toate tirurile astea, toate mașinile care transportă combustibil, fosfați și alte minuni trec prin centrul orașului. Este păcat și tragic că de 30 de ani nu s-a găsit o soluție. Dar în același timp, din câte știu, în 2010, dacă nu mă înșel, a fost o hotărâre de guvern prin care se alocau bani pentru construcția acestei șosele de centură a Fălticeniului, bani care ulterior au dispărut și ar fi de interesant să ne spună ce-i măsură, de ce nu s-a concretizat proiectul. O altă problemă ar fi autostrada, veșnic autostrada A8, în care sau pe care se concentrează grupuri izolate, ONG-uri, dar aici ar trebui un efort comun, comunitățile, administrațiile publice locale din zonele astea prin care se presupune că va trece A8-ul.
Teoretic știm pe unde trece A8-ul. E un pic mai la sud, e de la Târgu Neamț sau ce e până la Iași.
Noi am fi unul dintre beneficiari.
Da, pe cale de consecință, exact. Să vedem odată străpungerea către Ardeal, că și asta ne interesează foarte mult, cum și o legătură cu capitala României. Dar acum, cum să vă spun, toți se laudă că fac, dar până acum, la capitolul concret, încă n-am văzut.
Recunoscuta ordonanță 13. Când oamenii au ieșit în stradă, au fost activi și trebuie să înțelegem că stă în puterea noastră să ne facem cunoscut punctul de vedere, civilizat, să nu fiu înțeles greșit, dar trebuie să ne facem auziți. Este datoria noastră de oameni, de cetățeni, care trăim și vrem binele comunității în care trăim. Sunt un, de exemplu, un alt accent pe care noi îl punem este pe sistemul de învățământ. Au dispărut acel învățământ dual. Noi nu mai avem oameni care să cunoască meserii. Toți sunt îndrumați spre a fi avocați, doctori.
Da, păi mergeți la un liceu și o să vedeți, toți copiii asta vor, adică...
Da, dar pentru că nu au opțiuni foarte multe. Uitați, există situații în țară unde anumite întreprinderi au făcut contracte cu acolo unde există școli de meserii, sponsorizează educația tinerilor și la absolvirea studiilor le
oferă... Concret, încă de la nivelul clasei a 9-a, 10-a, primesc burse, numai să vină să facă practică și când termină școala, să-l poată angaja din prima pe post, să poată să-i dea și bani și să aibă și omul pregătit. Adică, exact. Bă, ecuația funcționează cât se poate, e simplu, nu trebuie să reinventăm noi roata.
Absolut.
Numai că aceste... societăți comerciale care își doresc așa ceva, trebuie să investească în bună fază și mai ales să ofere salarii performante.
O altă problemă...
Asta nu se poate până nu avem punctul 2, ăla care vorbeam de autostrăzi.
Da,
de,
da.
Păi până nu avem infrastructură, degeaba ne dăm noi capul de toți pereții.
Da,
aici.
Dar uitați, avem gara care nu mai este funcțională.
Lăsați gara, uitați-vă
avem
un pic.
Aeroportul de la
Salcea.
Când
a fost ultima oară în Ardeal?
Am fost recent.
Recent,
în toată,
da?
Țara.
Cum arată Ardealul?
Arată foarte bine.
Da? Păi și credeți că e pur și simplu...
Dar de ce arată Ardealul foarte bine?
Pentru că e mai ușor, au acces mai ușor către partea vestică.
Una la mână, dar haideți să vă dau două exemple care la fel sunt arhicunoscute. Vestita comună Ciugud și municipiul Oradea. Avem o localitate mică cu 3.000 de...
Vă supărați, Oradea, am văzut, e nebunie ce acolo.
Da, avem o localitate mică cu 3.000 de oameni, Ciugudul, care are un buget de 70.000 de lei. Comparativ, de exemplu, cu Alfălticeniul, care este de 56 de milioane. Da? Ciugudu are atrase fonduri de 30 de milioane de euro în ultimii ani, are un birou format din 10 oameni care se ocupă doar de acest lucru. Aș fi și eu curios, Fălticeniu, sau ce consultanță oferă administrația publică locală celor care ar fi interesați de atragerea de fonduri europene. Oradea, că avem extrema cealaltă, un oraș mare, are 180 de milioane de euro atrași și mai are proiecte depuse de 130 de milioane de euro și în curs de aprobare. Da? Are un departament format din 20 de oameni care se ocupă de aceste proiecte și are alocat un buget de 25% din bugetul local alocat cofinanțării. Deci, avem dovada scriptică, faptică, că se poate. Acolo unde există voință, unde există oameni de bună credință, oameni care să fie responsabili față de ei înșiși, față de comunitate și față de viitorul copiilor noștri, se poate. Nu trebuie să inventăm noi nici roata, nici focul. Sunt inventate deja.
Da.
Noi trebuie doar să le adaptăm nevoilor noastre, să fim conștienți, asumați și responsabili. Și este...
Automat lucrurile ar trebui să-și funcționeze după, corect.
Exact.
Da, o zi cât se poate de clar. Eu oricum rămân la ideea asta că de infrastructură avem foarte mare nevoie și bine ați punctat. Avem un aeroport de toată frumusețea. Dar spuneți-mi și mie câte curse zilnice avem la București și la ce prețuri. Avem și o gară foarte frumoasă, puțin în municipiul Suceava.
Eu
da?
Folosesc ruta asta Suceava-București extrem de des.
Dumneavoastră puteți pentru că aveți...
Nu, nu e vorba de putute, sunt nevoit. Sunt nevoit pentru că altfel să vin de la București...
Cât e biletul?
La...
300 și ceva de lei nu m-a dus?
Nu, greșiți.
Nu?
Este în jur de 160 de euro, 170 de euro.
Dus întors. Da. Deci 170 de euro dus
întors. Depinde când cumperi biletul și dus trece de 300 de lei lejer. Pentru că la Iași, de exemplu, prețurile sunt aproape la jumătate. La Iași sunt 3.
Nu, sunt fix la jumate.
Sunt 3 curse pe zi.
Da.
Plus Bluierul care...
Nu se consideră a fi reclamă.
Nu, exact, nu e reclamă.
Da.
Dar și vă spun, aeroportul din Suceava dimineața este supraaglomerat. Deci avem oameni care călătoresc.
Dar e la prețuri prohibitive, nu vă supărați. Încă ceva, în urmă cu ani de zile, înainte de 89 sau imediat după 90, când ați terminat și dumneavoastră liceul, mergeam până la București, făceai cu trenul, cu rapidul, 5 ore 45 de minute.
Acum se fac vreo 9 ore, parcă.
Păi nu vă supărați. Unde în lumea asta ați mai întâlnit lucrul ăsta?
Și cine este responsabil pentru toate astea? Ajungem la ce vă spuneam adineauri, actuala clasă politică, care s-a perindat și s-a rotit de-a lungul anilor la cârmele, la cârma țării, iar rezultatele le vedem. Nu avem nici măcar un drum expres până la București. Până la Roman, cât faci de la Fălticeni la Roman, faci de la Roman la, nu știu, deci nu e în regulă, nu e în regulă. Uitați, colegul nostru, de la Suceava, Mandachi,
da,
are un proiect extraordinar și are perfectă dreptate și ar trebui mult mai multă lume să-l susțină. Pentru că este esențial să ne dezvoltăm pe segmentul acesta pe orizontală. De acolo derivă toate. Apropo de șoseaua de centură a Fălticeniului, gândiți-vă că pe o șosea de centură existentă s-ar putea dezvolta un parc industrial, o zonă de vămuire, de exemplu, care ar aduce bani la bugetul local, ar crea locuri de muncă. Deci toate sunt interconectate,
da.
Ține doar de voința celor care menegerează, care gospodăresc orașul să le pună în aplicare.
În momentul în care ați văzut că încep lucrurile să prindă contur și pe partea politică, practic, cum ați perceput evoluția asta? Pentru că USR Plus a obținut un rezultat foarte bun la europarlamentare, dar din acel moment a început o cădere în sondaje a partidului. A Uniunii.
Acum știți, sondajele au o marjă de eroare. De multe ori, și vă spun că știu foarte bine, de multe ori sondajele dau niște cifre, dar oficial sunt comunicate alte cifre.
Funcție de cine
cifre
și ce are interes, exact, este publicat respectivul sondaj. Dar în linii mari, ăsta e un trend care cred că sunteți de acord cu mine când spun există și clar, adică și în urma votului, există clar o ușoară scădere a interesului pe această zonă. La momentul la care discutăm, 4 februarie, PNL-ul, partid aflat acum la guvernare și care foarte probabil, după spusele unora, mâine să pice acest guvern, pentru că s-au coalizat, da, s-au coalizat, adică avem Partidul Social Democrat care și-a mai adus niște oameni aproape, UDMR-ul care
zic
este
să așteptăm
direct
până
interesat
mâine. Politicienii noștri ne-au surprins întotdeauna și am un feeling că o vor face și mâine, pentru că măcar unii dintre ei în ceasul al 12-lea vor înțelege să facă ce este mai bine.
Îndrăznesc
pentru
să fac un pariu cu dumneavoastră.
Îl facem.
Nu că mi-aș dori.
Îl facem.
Nu că mi-aș dori, dar o spun cât se poate de clar. Cu alegeri într-un singur tur există foarte mari șanse ca Partidul Social Democrat să coboare mai mult decât este la ora actuală, cotat cu aproximativ 20%. Deci cu alegeri din două tururi, Partidul Social Democrat e posibil să se ducă mai jos de 20%.
La mai mult, ce să zic?
La mai mult în jos sau la mai mult în sus?
La mai mult în jos, evident.
Gata, ați intrat, ați îmbrăcat haină politică, de acum știți ce aveți de urat altora.
Nu, dar eu sunt mulțumit, de exemplu, la alegerile prezidențiale recente. Candidatul Alianței pe Fălticeni a avut un scor bun, foarte bun comparativ, de exemplu, cu restul județului. Dacă pe județ a avut un procent de aproape 11%, pe Fălticeni a avut 14%. Ceea ce înseamnă că oamenii în Fălticeni și pe mine...
Da, da, la europarlamentare ați avut 20 și cât la sută?
A avut 20%, a fost un alt context. Nu pot și nu vreau să-l analizez acum pentru că ar însemna să fac și puțină speculație. Iar eu, dacă vreți că a fost militar, îmi plac
mai
lucrurile
mult
concrete.
Mai mult concretul, da, corect. Și într-o analiză așa trebuie.
Exact, trebuie
da,
să fii da, realist.
Da, corect. Bun, nici nu mi-am propus să obțin la dumneavoastră alte chestiuni comparativ cu... Da, vedeți, mie personal... și ne apropiem de final. Mie personal mi-a făcut mare plăcere discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră. Eu mă aștept ca în următoarele emisiuni să intrăm tot așa în foarte multe lucruri concrete, pentru că a ne baza doar pe acea lună de campanie electorală, cred eu că este prea puțin pentru a cunoaște niște oameni.
Cu siguranță că nu vom face asta. Suntem conștienți că linia dreaptă a început de mult. Noi suntem foarte activi și implicați, avem foarte multe proiecte. Am avut, de exemplu, anul trecut o campanie de donare de sânge. Va fi alta la sfârșitul lunii februarie. Am organizat pentru cei interesați un curs de dezvoltare personală oferit gratuit și am avut plăcuta surpriză să trebuie, deși cu părere de rău a trebuit să refuz niște oameni, au fost extrem de mulți doritori. începând de la tineri de la 18 ani până la 60 de ani. Avem o doamnă care m-a surprins extrem de plăcut, atenția cu care a participat. Avem evenimente, suntem prezenți în stradă atât cât putem, discutăm cu oamenii, pentru că oamenii trebuie să ne cunoască și reușești cu adevărat să cunoști un om și un candidat atunci când te uiți în ochii lui. Atunci când îl vezi față în față, nu când îi citești, să zicem, un program care poate fi sec, poate fi scris de cineva care se pricepe foarte bine la scris, dar nu asumat sincer de cel care vine odată cu programul. Aici cred că este marea noastră problemă și ar trebui atunci când votăm, cum spunea cineva, să votăm cu mintea și nu numai cu și cu mintea și cu inima. Nu sub impulsul momentului. Să-i votăm, de exemplu, pe cei care promit puțin și realizabil, pentru că aceia sunt oameni asumați, care nu promit lucruri pe care nu le pot face sau pe care știu că nu le pot duce la bun sfârșit. Este important să alegem oameni care ascultă și care, așa cum spuneam, ne privesc drept în ochi, nu cei care evită privirea, pentru că acolo este o dovadă de empatie și de sinceritate. Trebuie să, când alegem un candidat, să fie unul cu care ne-ar face plăcere să ne însoțim, să ieșim cu el pe stradă, să spun, domnule, sunt mândru că omul ăsta mă reprezintă. Da? Cam așa, critica iarăși este un subiect pe care mulți politicieni nu și-l asumă și fug de critică.
O, da.
Nu, critica trebuie să fie prezentă. Critica...
Și trebuie înțeleasă, pentru că critica, fie vorba între noi, oricât ar fi, e constructivă. Dialogul în contradictoriu este constructiv.
Exact, eu le-am spus doar... colegilor mei, da, în permanență.
Cam așa am început și emisiunea, cu dialog, da. Și tot așa o închem. Îmi cer scuze, dar am epuizat timpul alocat acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezentă, vă mai aștept în studioul nostru, mai ales după ce o să fie și consfințită candidatura
dumneavoastră.
Pentru noastră, stimați ascultători, reprezentantul Comunității Plus, domnul George Mândruță, eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.